Всім вітання, слава Ісусу Христу! Максим Приступа біля мікрофону, і ми розпочинаємо ранкову катехезу. Сьогодні маємо понеділок, такий перший день робочого тижня, і добре розпочати його з подорожей апостола Павла. Я радий вітати в ефірі Радіо Марія отця Олега Саламона. Слава Ісусу Христу! Чи вітаємо вас в прямому ефірі Славники нашого Богу. Радіо. Отож, як я сказав, ми мандруємо разом з апостолом народів, з апостолом Павлом. Сьогодні отець Олег нам перекаже історію прощання з учнями апостола Павла і також дорогу до Македонії. Ще раз пригадую, в кожній катехезі це роблю, і ще раз зараз пригадую про те, що зараз в цей період у нас немає можливості під час цих наук телефонувати до студії Радіо Марія зі своїми запитаннями, але тим не менш уважність ніхто не відміняв. Заохочую бути уважними. Ось в кінці програми, якщо вистачить часу, то кілька слів також прозвучить від мене. Дякую, отче, що ви з нами. Розпочинайте програму, будь ласка.
Так, дякую. Так, чути мене добре, я думаю.
Так, ми вас добре чуємо по цю сторону.
Так. Ми продовжимо йти з Павлом в його останній подорожі місійний. Минулого разу ми ще були в Ефезі, де Павло зустрівся і його учні з певним неприйняттям зі сторони язичників. І особливо це стосувалося певного бунту, пов'язаного з тими ремесленниками, які виготовляли статуї Артеміди Ефеської, і в такий спосіб пробували підняти бунт, тому що вбачали в проповідях Павла, в тому поширенні християнства, небезпеку чисто економічну для себе. Після того, як власне цей бунт був заспокоєний, Павло скликає до себе учнів, втішає їх, прощається з ними і вибирається в дорогу до Македонії. Є то цей фрагмент, а ми саме з нього почнемо, з 20-го розділу, 1-6 вірш, теж важливим таким дуже скороченим показанням дальшої подорожі, дальших таких моментів, пов'язаних з проповіданням Івана і з прощанням Павла. І він безпосередньо пов'язаний із тими попередніми нашими роздумами і в 19-му, 18-му розділі, які, власне, описують ту третю подорож. Важливим таким словом, яке описує ту діяльність в цьому моменті Павла, являється слово «втішати». В цьому він зараз бачить якраз той найважливіший елемент своєї Євангелії, тому що святі християни, так теж була їхня назва в тих часах, в часах діянь апостольських, мають витривало зносити численні випробування, переслідування, і тому завдання втішати їх, підтримувати на дусі є важливою частиною служіння. Таке служіння, підбадьорення, набуває різних форм, і воно по-різному є представлене як і в діяннях Луки, так і в самих посланнях святого Павла, які він пише, власне, до тих спільнот, які заклав. І той елемент служіння, втішання, підтримування християн, які зносять численні випробування, особливо, напевно, які є сьогодні близькі для нас, коли ми живемо в цьому часі війни, коли дуже багато тривоги, непевності, болю, страждання, втрат, власне, служіння церкви через втішання, через підтримку є теж тим дуже важливим елементом, якого вчив нас вже самий святий Павло. Втішання, яке вділяють християнські вчителі і проповідники, дає учням здатність розрізняти тут теж в такому контексті віри між автентичною традицією та її імітацією. Тому що християнська віра – це щось значно більше, ніж просте якесь інтелектуальне вправляння, і є своєрідним викликом розумові. Тут, так, в вірі є певні факти, які треба засвоїти, правди, які слід розрізняти, історію, яку потрібно правильно розповідати, але насамперед це спосіб життя в вірі. І, власне, в ці останні моменти своїх івангельських подорожей, місійних подорожей Павло якраз служить втішанням. Читаємо наш текст 21.6. «А як утихомирився заколот, Павло скликав до себе учнів, утішив їх і попрощався з ними, вибрався в дорогу до Македонії. Пройшовши через ті країни і підбадьоривши там вірних, багатьма словами він прибув у Грецію, де перебував 3 місяці. Юдеї вчинили проти нього змову, саме як він збирався відплисти в Сирію, і він вирішив повернутися через Македонію. Разом з ним пішов Сопатер, син Піра з Верії, Аристарх та Секунд із Солуня, Гай з Дерби та Тимотей, а й азіати Тихик та Труфим. Ці вирішили перед нами і чекали в Троаді. Ми ж відплили від Филипів після днів опресноків і за 5 днів прибули до них у Тріаду, де ми 7 день перебували». Це перший такий фрагмент тексту, який буде для нас важливий, щоб ми трошки над цим затримались і побули з Павлом в часі завершення його останньої подорожі. Як я вже говорив, цей уривок, пов'язаний з діяннями 19.21.22, описує, як здійснюються плани Павла щодо подорожі і як Павло реагує на певні зміни через обставини, які складаються. І саме, власне, в цьому моменті, який ми з вами розглядаємо, роздумуємо, Павло написав, власне, друге послання до коринтян і послання до римлян. Хоча Лука в Діяннях апостольських це не згадує. У цьому уривку провідною думка про подорож до Єрусалиму та про підступи проти Павла, які дають змогу передбачити, що на нього там чекає. Ми можемо зараз якби хвилинку лишити цей текст, ми ще до нього вернемося, і про ту подорож Павла до Єрусалиму, а наразі лишимося при нашому тексті. І так, як утихомирився заколот. Розповідь продовжується з того часу, на чому зупинилось діяння 19.22. Тут Павло скликає до себе учнів, утішає їх, прощається з ними і вибирається в дорогу до Македонії. Це особливий шлях для Павла, тому що ті спільноти в Македонії, перші на європейському континенті, були дуже близькі для Павла, і не тільки тому, що були першими на європейському континенті, але тому, що там був дуже близький зв'язок по вірі, по емоційний зв'язок. Це були спільноти, які підтримували Павла. І тому Павло покидає Ефес, якому провів довгий час, і вирішує до Македонії, ймовірно, в середині 56-го, навіть 57-го року. В цій подорожі, хоча ми докладно якби не маємо тут даних, але швидше за все він відвідує, власне, саме спільноти Филипів і Солуня. І саме, власне, Солунь буде вже то місце, де він напише остаточно, зредагує друге послання до коринтян, його перейшле. Він проходить Македонію, проходить ті місця, де є спільноти, які він закладав. Він теж там підбадьорує вірних багатьма словами, і він перебуває у Грецію. Греція в контексті нашого тексту «Діяння апостольських» і в контексті дальшого опису – це Коринт, в якому він теж довгий час пробував. І назва Греція, власне, в тексті «Елада», «Елас» знаходиться лише тут, в Новому Завіті. Зазвичай вживався термін «Ахая», який був офіційною назвою цієї римської провінції, до якої належали Пелопонес, Центральна Греція та острови. Але Лука, мабуть, вживає тут це окреслення в такому невиразному значенні, тому що не бажає давати уточнення. І там, в Коринті, Павло перебуває 3 місяці. Це ж чисто обставин, пов'язаних з географією і з кліматом. Він чекає закінчення зими і відновлення руху кораблів. І, власне, там, в Коринті, він пише послання до римлян. Тут, напевно, йдеться мова про 56-57 рік, про зиму 56-57 року. Але і там він знов не має певного спокою. Текст пише, що юдеї вчинили проти нього змову. І ця змова стосувалася самого напрямку подальшої подорожі Павла, куди він збирався відплисти. І наслідком цієї змови є рішення власне про те, щоб плисти в інший спосіб. Він збирався відплисти в Сирію, щоб завести до Єрусалиму певні пожертви, які були зібрані у відданих спільнотах. Однак, ну, про це говорить, наприклад, і послання до Римлян 15, 25, 28, 32. Ймовірно, Павло хотів використати корабель для паломників, які якраз власне збиралися в Єрусалимі, і цей корабль привіз його до Кесарії, а він звідки далі рухався пішо, щоб прибути до Єрусалиму на свято Пасхи. Однак попереджений про змову проти нього, він міняє маршрут і вибирає дорогу наземну. І тому це знову ж подорож через Македонію. Є ще один текст цікавий, західний, цього фрагменту, який каже, чи пише в такий спосіб, оскільки юдеї проти нього задумали змову, Дух сказав йому повертатися, переходячи через Македонію. Цікавим є, що Павло йде не сам, він має супутників. Семеро християн, які є названі в наступному вірші, в четвертому, вони були призначені своїми церквами, щоб вести збірку разом з самим Павлом, хоча Лука про це не говорить. І тут цікаво, що представлені майже всі церкви, засновані Павлом. І це цікавий такий елемент текстовий Діяння апостольських. Тут маємо Верію, Солунь, Дербу, Лістру, Ефес. Якраз ті всі спільноти, які заклав Павло, і саме представники цих спільнот тепер з Павлом повертаються, щоб йому допомагати і підтримати теж спільноти в Єрусалимі. Разом з ним йшов Сосіпатер, син Піра з Вереї. Можливо, це юдей Сосіпатер з Римлян 16:21, де Павло його називає своїм родичем. Аристарх та Секунд із Солуня, Гай з Дерби, македонець Аристарх, про якого ми вже говорили, він вже був з Гаєм в одній подорожі і пов'язаний з заворушеннями в Ефезі, де був згаданий власне співробітник Павла Гай і його товариш у в'язненні. Гай з Дерби, мабуть, не був це Гай, згаданий у Діяннях 19:29, як македонець. В західному тексті пишеться, що він був з Добероса, містечка в околицях Филипів, а не з Дерби. І та Тимотей разом з Тихіком та Труфимом, які названі азіатами. Зрештом Тихікос, він неодноразово згаданий в посланнях Павла, це і в посланні до Ефезу 6:21, любий брати невірні слова Господі. Також ефесянин Труфим був згаданий також і в самих діяннях апостольських, і в посланні другому до Тимотея 4:20. Двох останніх, Тихіка та Трофима, відсилають в розвідку в Троаду, бо вони місцеві, власне, звідти походять, і можуть організувати решту подорожі для Павла, як інші відпливають з Филипів після Дня Опресноків. І тут знову ми маємо цікавий момент, з'являється знову Лука. Є зміна граматична в тексті, де Лука починає говорити вже від першої особи множини. Ці вирішили перед нами. Розповідь знову вертається до першої особи. Починається друга з чотирьох секцій «Ми». Перша була «Діяння 16:10-17», тепер маємо власне «Діяння 25:15». Ще чекає нас дві розповіді, якби безпосередньо від Луки. Тут можемо сказати собі, що швидше за все Лука, оповідач, якраз в цьому місці приєднався до Павла. І ті, котрі вирішили швидше, власне, ті учні, які йшли з Павлом, вони мали в Троаді саме зупинитись на ніч і чекати Павла. Павло вже проїжджав через Троаду, і перший раз він зупинився лише на ніч і відразу ж від'їхав. Тут з'явилась можливість, щоб бути трошки більше в цьому місці. І пізніше вони відпливають до Филипів. Після Дня Опресноків, це мова є, напевно, про період Пасхи, після цього 58-го року. Лука відпливає з Павлом до Филипів, тобто з порту Неаполя, і за 5 днів прибули, власне, в Тріаду. Щоб дістатися з Троади до Филип, вистачило 2 дні. Тепер їм було потрібно 5. Це могло бути пов'язане з сильними вітрами, несприятливими, адже це завершувалося зима, починалася весна. І вони там перебувають 7 днів. Тижневе перебування в Троаді дає оповідачеві власне нагоду вставити епізод власне з Воскресіння Євтиха. І власне до цього епізоду ми зараз з вами переходимо. Маємо це в тексті 27:16. Зараз ми його прочитаємо, а пізніше спробуємо затриматись над тим теж важливим моментом історії місійних подорожей Павла і його проповідування Євангелії. Читаємо. А першого дня тижня, як ми зібрались, щоб хліб ламати, Павло, що мав вибратися в дорогу наступного дня, розмовляв з ними і затягнув бесіду півночі. Було ж у горниці, де ми зібрались, світочів досить. Однак юнак і втих на ім'я сів на вікні. І коли Павло говорив задовго, його огорнув глибокий сон, і він зі сну схилився додолу, впав на низ з третього поверху, і його підняли мертвим. Павло зійшов додолу, припав до нього, обнявши, і мовив: «Не тривожтесь, бо його душа в ньому». Потім зійшов на гору, ламав хліб і їв. Довго він вів бесіду, аж до світанку, лише тоді пустився в дорогу. А хлопці привели живого і втішились безмірно. А ми наперед пішли до корабля і поплили в Асос, звідки ми мали взяти Павла. Отак він був наказав, бажаючи сам простувати суходолу. Коли ж він зійшов з нами в Асосі, ми взяли його і прибули в Мітилену. На другий день ми відпливли звідти і, попливши проти Хіосу, причалили до Самосу, а далі наступного дня прибули в Мілет. Бо Павло вирішив плисти попри Ефес, щоб не баритись в Азії, поспішав, бо щоб по змозі на день П'ятдесятниці бути в Єрусалимі. Цей короткий уривок є теж дуже важливим, тому що він дуже чітко дає представлення євхаристійного служіння Євхаристії першого дня тижня, що, власне, нагадує нам про неділю, День Ісусового Воскресіння. Перший день, який починається напередодні ввечері, як юдейська пасхальна вечеря. Євхаристійне богослужіння містить в собі ламання хліба, як і слово, довгу промову Павла, під час якої стається, власне, той драматичний інцидент, коли засинає і падає з вікна хлопець, і навіть згадано є його ім'я, звали його Євтих. І слово Павлове може бути снодійним, яке вбиває, але має теж силу повернути до життя. Це своєрідне воскресіння в день і під час богослужіння воскресіння Христа, що дуже таке духово-символічне. В цьому тексті отримуємо від Луки той дар розповіді про чудо воскресіння хлопця, що сталося в особливий момент під час літургійного зібрання євхаристійного характеру. І це дуже стислий зміст, власне, того уривку, який оповідає про від'їзд Павла з Троади. І є він частиною набагато ширшого сюжету, який ми поволі будемо з вами розглядати, коли будемо сідувати, роздумувати над маршрутом Павла в напрямку до Єрусалиму. Це чудо. Дуже великий такий знак віри, тому що Павло в цей момент він воскрешає мертвого. В першого дня тижня, як ми читаємо вірші, який починає наш фрагмент, вірші 7, ми маємо окреслення перший день і окреслення сабата, що означає множині тижні. Перший день тижня, що настає за суботою. І тому, власне, цей текст, який часто використовується теж іншими письменниками Нового Завіту, хагіографами, так Матвія, ми читаємо, після ж вечора суботи, як зайнялась на світання першого дня тижня, це опис воскресіння, та у Марка 16:2 рано вранці, першого дня тижня, як сходило сонце, в Луки, а першого дня тижні рано вранці. Перший день після суботи – це восьмий день, це неділя, День Господній. Так, читаємо в Откровенні 1:10. Коли християнська спільнота збирається на звершення Євхаристії. Це найдавніше свідчення про неділю як День Господній. Власне, в цьому нашому тексті можна порівняти також послання Коринтян 16:2, де теж є про це мова. Як ми зібрались, щоб хліб ламати, і тут є чітка алюзія до Останньої вечері Ісуса в Луки 22:19, і є дуже чіткою якби парафразою першого послання Коринтян 11:23-25. Перед нами, власне, одне з найдавніших свідчень разом з першим Коринтян 16:2 про євхаристійне богослуження в День Господній, в дії з Домініка. І цей день за єврейським обчисленням починається після заходу сонця в суботу ввечері і триває неділю. Обряд ламання хліба звершували не в храмі, а в домі. Але він якби не був спочатку відокремлений від звичайного споживання їжі. В Діяннях 2:46-47 ми можемо прочитати, що ламали по домах хліб і споживали харчі з радістю, пустоті серця, хвалили Бога і втішали з любові всього люду. І далі ми бачимо, що в часі власне євхаристійної зустрічі, в часі ламання хліба, Павло, що мав вибратися в дорогу наступного дня, він розмовляв, проповідував із ним, з тими людьми, які зібрались в цьому домі, і затягнув бесіду до півночі. Наступний вірш говорить, що в горниці, де зібралися як Павло зі своїми учнями, так і спільнота християнська, світочів, масляних ламп, смолоскипів було досить, а значить, що дія відбувалася в домі заможньої людини. Горниця пригадує теж, тут можемо взяти такі паралельне бачення і теж своєрідну метафору, горницю, яка була на Останній вечері, а також місце, де апостоли з Марією та іншими жінками збирались на молитву напередодні П'ятдесятниці. А ще ту горницю, де відбувається воскресіння Тавити, яке здійснив Петро в Яфі. Там завжди є мова, власне, про такі горниці, як місце зустрічі християн. Ця зала була на третьому поверсі. Юнак Евтих, ім'я Евтихус означає вдачливий, успішний, сів на вікні. І коли Павло говорив досить довго, швидше за все, і задуха, і дим, і багатьох світочів є причиною того, чому я в тих сів на вікні, і так як шукав, напевно, свіжого повітря, прохолоди. Якщо ж до цього додати, що Павло говорив досить довго, то можна зрозуміти, чому юнака огорнув сон. І він схилився додолу і впав. Буквально звучить це так. Євтиха, який сидів біля вікна, здолав глибокий сон, оскільки Павло говорив дуже довго, і він зі сну схилився додолу, впав вниз з третього поверху, і його підняли мертвим. Вислів, який застосовує Лука, має на меті показати, що це воскресіння справді мертвої людини. що до Луки дуже важливо. Пам'ятаємо, він був лікарем, і він дуже так чітко описує певні феномени, власне, з цієї своєї професійної сторони. І тоді Павло зійшов додолу, припав до нього, обнявши, як зробив зрештою Ілля, коли в першій царстві 17-17 читаємо, воскресив сина вдови Сарепти, і простягся тричі над хлопчиком, візвав до Господа, почув Господь голос Ілії, душа хлопця повернулась до нього, він ужив. Тут маємо дуже схожу ситуацію. Ну, ще можемо теж сказати про Єлисея. В другій книгі царств 4:34-35 там було теж воскресіння сина Шунамійки. Простягся над хлоп'ятком, притулив свої уста до його уст, свої очі до його оченят, свої руки до його рученят, і пригорнувся до нього і вгріло стіло хлоп'ята, аж ось хлоп'ятку 7 разів чхнуло і розкрило оченята. І, а тут маємо, власне, Павла, коли припав до того хлопця, обняв його і мовив: не тривожтесь, бо його душа в ньому. І залишив хлопця, швидше за все, з близькими, і потім знов зійшов на гору і ламав хліб і їв. Довго вів бесіду аж до світанку, і лише тоді пустився в дорогу. Слова Павла завжди мають надзвичайний і винятковий характер. А тут вони в особливий спосіб, напевно, важливі і несуть теж своєрідний такий образ чи символіку прощання і такого своєрідного прощального слова, тому що він, власне, залишає спільноту в Троаді, відходить, щоб більше, швидше за все, вже туди не вернутися. І тому ці слова настільки важливі, настільки підтримуючі, настільки глибокі для тих людей, які могли бути з Павлом, слухати його слово цілий вечір, цілу ніч, аж до самого ранку. Потім він пускається в дорогу до Асоса пішки, і там допіру він з'єднається зі своїми товаришами, які від'їхали дещо раніше, відпливли. А хлопця, власне, в цей момент приводять живого. Те, що хлопець був справді живий, підтвердилось, власне, теж і в тому, що ті, що сумували про відіз Павла, одразу втішились безмірно, побачивши хлопця, який живе. Західний текст пише, що поки вони з ним прощалися, він Павло привів хлопця живим. Навіть в такий спосіб, що це від Павла якби йде ініціатива. І далі в наступних віршах ми бачимо фрагмент такого своєрідного подорожнього щоденника, написаного дуже в стислому і доволі безбарвному стилі. Тут, напевно, цей текст було б важливо читати з картою східного узбережжя Егейського моря і відновити собі, можливо, географічне пізнання. Мандрівники рухаються за маршрутом прибережного плавання між островами і портами цього узбережжя Малої Азії. Нам не пояснено, чому Павло вирішив піти пішки з Троади до Асуса, а не плив своїми друзями, співбратами. Можливо, мав потребу усамітнитись, обміркувати, попрацювати своїми думками. Варто пам'ятати, щоб зрозуміти те, що було далі. А далі, по-перше, уникнення перебування в Ефезі, щоб не баритися, тому що у нього інша мета. Він поспішає досягти мети подорожі Єрусалиму, де він сподівається бути на свято П'ятдесятниці. І знову ж включається Павло Лука, який описує їхню подорож, а ми наперед пішли до корабля. Товариші Павла випливли раніше, можливо, в неділю вранці. Вони пливуть в Асос, звідки мають взяти Павла. Такий його наказ, який бажає йти суходолом. І Лука знову не пояснює причини, власне, тої Павлової подорожі по суходолі. Можливо, він міг тоді зустрітися ще з якоюсь групою християн. Можливо, як я вже говорив, хотів бути на самоті. Коли ж вони зійшлися в Асусі, ми взяли його, і далі дорога пролягає морем. прибули в понеділок ввечері в Мітилену. Корабель рухається малими етапами вздовж берегів місті Тайонії і зупинявся щодня, щоб користатися лише зранку власне тим сприятливим вітром, який влітку дме з півночі, а після обіду він змінює напрямок, і корабель тоді повинен краще зупинитися на найближчому порті очікування наступного ранку. І тому знадобилось 3 дні на цей короткий маршрут, щоб прибути з Мітилени в Мілет. На другий день ми відплили звідти і поплили проти Хіосу. І, власне, причалили до Самосу. А далі наступного дня прибули в Мілет. І тут, власне, завершується та друга секція змия. Швидше за все, саме тут Лука знов залишається з якимось завданням, яке йому дає Павло. А Павло вирішив плисти попри Ефес, щоб не заходити до того міста, яке для нього теж було таким особливим, і та спільнота, де він пробув дуже багато часу, щоб не баритись в Азії. І фактично поспішає, тому що, як ми вже сказали, він хоче бути в Єрусалимі. І це, власне, дуже важливий момент взагалі в історії Павла. Він почав якби з Єрусалиму, зустрів Ісуса в дорозі до Дамашку, і тепер він до Єрусалиму якби повертається. Коротка зупинка Павла в Тріаді, так же підсумовуючи ті наші з вами роздуми, розпочала велике плавання вздовж берегів Європи. І тут можемо, власне, побачити таку своєрідну ікону церкви, яку малює Лука, яка народжується, така своєрідна мініатюра, таку ж світлу, як і та, хоча вже більш виразна, яку зображали, наприклад, учні на шляху до Емаусу. Ясна річ, Лука продовжує тут свій задум, бажаючи показати, що все, що відбувалося в час Ісуса, це воскресіння сина вдови з Наїна, дочки Яїра з Петром, воскресіння Давида, продовжується через Павла. Христос, одягнений силою Еліта і Єлисея, діє знов в Петрі та Павлі і перемагає смерть, дає дар воскресіння для того чергового віруючого в Ісуса Христа і втиха. Після цього наголошується саме власне така ідея, яка підтверджена власне чудесним діянням Ісуса Христа через Павла, що чудо воскресіння воно підтверджує віру як Ісуса Христа, який діє, який перемагає, який зцілює людину, який готовий перемогти смерть і вернути її до життя. І що цікаво, це чудо, воно відбувається в такому своєрідному, можемо сказати, в лапках нормальному прояві літургійного і духовного життя гміни християнської, котрі зібрались на ламання хліба, котрі слухають проповідь Павла. В моменті, коли людина потребує допомоги, Павло сходить і через нього Ісус діє і воскрешає того хлопця. І пізніше знову продовжується навчання, продовжується зустріч зі Словом Божим, продовжується зустріч з Павлом, який навчає.
Отже, дозвольте цих 5 хвилин вкраду у вас.
Я, власне, якраз вже підсумовую і хотів би, власне, завершити, що тут дуже важливим є той момент про те, що християни чітко вже розуміють, живуть вірою в Євхаристію, в присутність Ісуса Христа. Для них ламання хліба в недільний поранок – це той дар, який підказує їм чи показує їм, що Господь є з ними і їх не залишає. Добре, наразі стільки.
Дякую, гарно. Отже, священик Львівської архідіоцезії, отець Олег Соломон у рамках катехез на радіо Марія коментує останню місійну подорож апостола Павла. От конкретно увага катехез зосереджує на події прощання з учнями в Тріаді, правильно? Місто Нетро, а
Тріада, і пізніше Македонія.
Так, і дорога Македонія. Отже, я би хотів зосередити зараз, це одне єдине сьогоднішнє запитання, на стилістиці проповіді апостола Павла. Це ми слухаємо вже кілька років про ці подорожі апостола Павла, і вздовж вони майже скрізь, вони є просто надзвичайно вдалими. От для мене особисто є таких, грубо кажучи, два жанра проповіді, я їх сам так називаю, або протестантський, або такий більш стриманий, як це буває, наприклад, в східних церквах, де є стилізована така уява про цю проповідь. От скажіть, будь ласка, от як ви, як добрий знавець постаті апостола Павла, дослідник і коментатор його подорожей, от як би ви окреслили, як би стисло назвали, би охарактеризували спосіб його проповіді? Вона така емоційна, як у протестантів була, з придиханнями? Чи вона була такою традиційною, як ми звикли їх бачити в православних церквах, римо-католицьких, греко-католицьких, що вона так...
Я зрозумів питання, коротко відповім, тому що Павло не має якоїсь одної проповіді, він дуже чітко реагує на потреби людей. Та, в нього є проповіді такі запальні, емоційні, як ви кажете, як протестантські, де він відгукується на певну якусь історію, на певну подію, і, наприклад, як це було прикладово з мужами атенськими, де він, проходячи повз ті різні статуї божків, святині, він десь там всередині горів, але він використовує цей момент, говорить, що я бачу, що ви дуже віруючі люди, не маєте навіть святиню незнаному Богу, і на цьому починає будувати всю свою проповідь про християнство. Він теж його проповідь, вона теж міняється. Спочатку, коли він починає свою проповідь з синагог, з євреїв, він більше уваги приділяє власне Старому Завіту і показати, як Старий Завіт сповнюється в Ісусі Христі. Так побудована його проповідь чи катехеза, бо треба говорити, що це така своєрідна катехеза фактично святого Павла, не така чиста проповідь. Ні, він навчає, відкликає до Божого Слова, він дискутує, подає певні завдання до того, щоб самі євреї, наприклад, обдумали, прочитали, і вони це роблять, йдуть, читають письмо, потім приходять, знову з ним дискутують. Коли він зустрічається вже з якби з язичниками, то стиль його проповідування міняється. Він починає будувати свою проповідь саме власне на їхніх якихось переживаннях, на тому, як вони бачать світ, на тому, що для них варто і цінно. І тоді поступово починає, спираючись на якийсь їхній досвід, на їхні пережиття, починає шукати і проповідувати їм Ісуса Христа, який якби показує його того, котрий відгукується на їхні найбільш важливі потреби і цінності. Mm-hmm. Якщо говорити про, наприклад, навіть сьогоднішню ту проповідь святого Павла, це все-таки більше навчання, більше катехеза, де він описує, розказує, ділиться, дискутує, є можливість задавати йому питання, він задає питання. Mm-hmm.
Так, як дати оцінку Павлові, таку коротеньку, як вихідцю з юдейського середовища, той, котрий навіть дещо фанатично сприймав цю традиційну релігію і міняти свої погляди, так і так терпимо ставитися до язичників, наприклад, це справді велике чудо. Отже, дякуємо вам, наш час вичерпаний. Отець Олег Соломон був в ефірі Радіо Марія своєю черговою аудицією. Незадовго наша розмова буде на офіційному сайті radiomaria.org.ua, це латинськими літрами. На все добре, гарного дня, слава Ісусу Христу!
Славно, які Богу, всім Божого благословення. Мирно.